ኣብ 2007 ምህረት ካብ ዝዓለመ ብሞት ዝተፈልዩ ናይ ሙዚቃ ደራስን ገጣምን ሙዚቀይናን ናይ ውህድ ጥዑመ ሙዚቃ መራሕን ጃን ካርሎ ሜኖቲ ክሳብ እታ ብሞት ዝተፈለዩ ላዕለት ካብ 9 ዓመታት ሒዞም ናይ ስነ ጥበባዊ ኣመሓዳሪ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ኡምብርያ ከተማ ስፖሌቶ በብዓመቱ ዝካየድ ዘበገስዎ ዓለም ሓቁፍ ናይ ሙዚቃን ስነ ጥበብን ባህልን ስነ ምርኢትን በዓል 2 ዓለማት ተሰሚየ ለምዘበን መበል 55 ዓመቱ የብዕል ከም ዘሎን ክምልከት እቲ ናይ ለምዘበን ዕለት 15 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት ዝጠቃለል በዓል 2 ዓለማት ዕለት 29 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ከም እተጀመረን በብዓመቱ ኣብ ክፍለ ሃገር ኡምብርያ ኣብ እትርከብ ከተማ ስፖሌቶ ዝካየድ ክኸውን ከሎ በዚ ምክንያት እውን በዓል ስፖሌቶ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ ለምዘበን ምስ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ኣጳሳዊ ቤት ምክሪ ብምትሕብባር መደብ ስሩዕ ፍጻሜታት ኣብ ዓበይቲ ሓጢኣት ዝተደገፈ ስብከትን ኣስተምህሮን ከም እተዳለወ ቅድም ክብል ከም እተሓበረ ዝዝከር ኮይኑ እቲ መደብ ስሩዕ ፍጻሜታት ስብከት ዕለት 14 ሓምለ 2012 ዓ.ም ናይ ስፖሌቶን ኒርችያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሬናቶ ቦካርዶ ስስዐ ብዝምልከት ብዘቕርብዎ ኣስተምህሮ ዝጠቓለል ከም ዝኾነን ዕለት 29 ሓምለ 2012 ዓ.ም ኣብ ናይቲ በዓል መኽፈቲ ኣብቲ ናይ ኩሉ ሓጢኣት መሰረት ዝኾነ ትዕቢት ኣማእኪሎም ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ስፖሌቶ ዓለም ሓቆፍ በዓል ኣብ ዓበይቲ 7 ሓጢኣት ዘማእከለ ስሩዕ መደብ ብምድል ኣው ከገረመ ኣይተረፈን ዝኾነ ኮይኑ ግን ብዛዕባ ሓጢኣት ኮነ ግብረ እከይ ብዙሕ ዘይበሃል ይምሰል እምበር ኣብ ባህላዊ መድረኻትን ዓውደ መፅናዕትታትን ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዙሕ ኣተክሮ ዝግበረሉ ጉዳይ እዩ ቢሎም ምስ እዚኣ ተሓሒዞም ኣብ ወርሒ መስከረም 2012 ዓ.ም እውን ኣብ 10 ትእዛዛት ዘማእከለ ኣስተንትኖ ኣብ 10 ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ዝርከቡ 10 ዓበይቲ ኣደባባይ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ዘሳተፈ መደብ ኣስተንትኖ እውን ከም ዘሎ ገሊፆም እዚ እቲ ናይ ህይወት ወዲ ሰብ ዝወሸጠ ስቱር ህላዊኡ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘድምፅ ሕልናን ከምኡ እውን ኣብ ወዲ ሰብ ዘሎ ናይ ስነ ፍልጠት ወይ ናይ ምርዳእ ብቕዓቱ ናብቲ ደረት ሰገር ዘበለ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ቅልውላውን ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ሰብ ዝተደናገረን ማእዘኑ ዘጥፍአን ዝሰሓተን ንመጻኢ ናይ ምጥማት ብቕዓቱ ዘዕወረን ብጠቕላላ ብዘይተስፋን ኣብ ዘይተስፍውነት ዝነብር ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ገዛ ርእሱ ምርካብ የድልዮ። ስለዚ ብዛዕባ ህይወትን ዕላማን ፍጻሜን ህይወትን ንኽርዳእን ንኽፈልጥን ምስ ዝብገስ ነቲ ቅልውላው ከለልዮን መፍትሒኡ እውን ከናድየሉ ዘብቅዖ መገዲ የለለይ። ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ትዕቢት ኣብ ዝብል መሰረተ ኩሉ ሓጢኣታ ማእኪሎም ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡን ትዕቢት ብትሕትና እዩ ዝሰዓር። ትሕትና ማለት ድማ ምሉእ ርድኢት እንታይነት ግዛእ ርእስኻ ምህላው ማለት እዩ። ቅልውላው ስነ ሰብ ዓሚቕ ናይ እምነት ቅልውላው ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። እቲ ጥልቂ ናይ እምነት ኣድማስ ክጎድል ወይ ድማ ክዝሕትልን ከሎ ማለት ጸሎትን መንፈሳዊ ህይወትን ክዝሕትልን ከሎ ኩነት ሰብኣውነትና ዘለዎ ውስንነትን ጎደሎነትን ኣዝዩ ክብ የብሎን ንሰብኣዊ ብቕዓትና እንህቦ ግምት ከነሕስሮ ንጅምር። እዚ ድማ ንትዕቢት ልሙዕ መሬት እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣመልኪቶም ባህሊ ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ቋንቋ እዩ። እዚ ማለት ድማ ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ብቑዕ ዝኾነ እዋናዊ ሓድሽ ቋንቋ ኣሎ ማለት ዘይኮነስ ሕመረት ኣስፈቶ ወንጌል ወትሩ ዘይቅየር ብስራተ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንኢየሱስ ምፍላጥ ገዛ ርእስኻ ምፍላጥ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብስራት እዚ ብቓልን ህይወትን ምንባር ማለት እዩ። በዚ መገዲ እዚ ኣቢልካን ብስነ ባህልታት እውን ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአ ናይ ክርስትና እምነትን ባህልን ከወግድ ዝፍትን ባህሊ ብቑዕ መልሲ መሃቢ ማለት ምዃኑ ገሊፆም እዚ ድማ ናይ ስፖሌቶ በዓል ዝምስክሮ እዩ እንክብሉ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም